ฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับเค่อเจียค่ะคุณผู้ฟังหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คือกลุ่มชาวฮักกะในไต้หวันนั่นเองแหละค่ะต้องบอกเลยละค่ะว่าในไต้หวันนะคะมีชาวฮักกะอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะสังเกตได้จากภาษานะคะที่เขานิยมใช้พูดกันนะบางพื้นที่เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าใช้ภาษาเค่อเจียหรือภาษาฮักกะเนี่ยเป็นภาษาหลักเลยทีเดียวละค่ะดังนั้นค่ะไต้หวันเนี่ยก็เลยถูกยกย่องนะคะให้เป็นศูนย์กลางฮักกะศึกษาของโลกค่ะการค้นคว้าที่หลากหลายนะคะก็จะนำไปสู่พันธมิตรทางวิชาการทั่วโลกผ่านความเป็นชาวฮักกะนั่นเองไต้หวันนะคะจะมีเรื่องราวของชาวฮักกะแล้วก็ประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างพร้อมแล้วไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะชาวฮักกาเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีพื้นที่อยู่อาศัยที่แน่นอนการต่อสู้เพื่อเอาภาษาแม่คืนมาในไต้หวันเมื่อ30ปีก่อนปลุกให้ชาวฮักกาเกิดความตื่นตัวหันมาเรียกร้องเพื่อให้ได้รับการยอมรับท่ามกลางกระแสแห่งประชาธิปไตยก่อนที่ในปีคริสต์ศักราช2003ค่ะฮักกาศึกษาจะได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่ความเป็นวิชาการอย่างเต็มตัวตลอดช่วง15ปีที่ผ่านมามีผลงานความสำเร็จที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยมากมายไม่เพียงแต่จะนำเสนอมุมมองจากท้องถิ่นในฐานะการสร้างรากฐานการค้นคว้าด้านชาติพันธุ์แต่ยังต่อยอดไปยังทั่วโลกด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจากการศึกษาร่องรอยแห่งการสืบทอดอย่างยั่งยืนของฮักกาและเปิดประตูสู่ศักราชใหม่ของฮักกาศึกษาในเชิงวิชาการทั่วโลกชาวฮักกาคือใครมาจากไหนทำไมถึงเรียกว่าชาวฮักกานะคะคำถามที่ชวนสงสัยเหล่านี้จุดประกายให้เราค้นหาคำตอบเกี่ยวกับชาติกำเนิดของตัวเองในช่วงศตวรรษที่19หลังเกิดความขัดแย้งอย่างหนักในภาคตะวันออกของมณฑลกวางตุ้งเกี่ยวกับความเป็นชาวฮั่นของชาวฮักกาหลัวเชียงหลินค่ะนักประวัติศาสตร์ในยุคปลายราชวงศ์ชิงต้นสมัยสาธารณรัฐจีนได้ทุ่มเทความพยายามอย่างหนักนะคะในการแก้ไขข้อสงสัยที่มีต่อรากเหง้าของตัวเองด้วยการค่อยๆค้นหาร่องรอยต่างๆจากเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานอันเป็นก้าวแรกค่ะของการเปิดประตูสู่การค้นคว้าวิจัยในเชิงวิชาการดร.สุ่ยเจิงกวังนะคะอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยชาติพันธุ์วิทยาสถาบันวิจัยแห่งชาติหรืออะคาเดเมียซินิก้าเห็นว่าชาวฮักกาเนี่ยค้นพบความเป็นตัวตนของตนเองผ่านการปฏิบัติต่อทางวัฒนธรรมขณะที่ดร.จางหวยอันค่ะอดีตคณบดีของวิทยาลัยวัฒนธรรมฮักกามหาวิทยาลัยแห่งชาติเจียวทงนะคะผู้ซึ่งได้รับรางวัลผู้อุทิศตนต่อวัฒนธรรมฮักกาครั้งที่7ก็ได้ให้ความเห็นถึงการเริ่มต้นค้นคว้าในเชิงวิชาการเกี่ยวกับฮักกาในไต้หวันว่าแนวคิดคือตัวตัดสินผลลัพธ์ขณะที่ดร.หลินเจิ้งหุยค่ะดุษฎีบัณฑิตจากคณะประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันหรือไทต้าซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการหอประวัติศาสตร์แห่งชาติก็ชี้นะคะว่าความเห็นเกี่ยวกับชาวฮักกาของคุณหลัวเชียงหลินได้รับอิทธิพลไม่น้อยจากสิ่งแวดล้อมในช่วงนั้นการค้นคว้าเกี่ยวกับฮักกาของคุณหลัวเชียงหลินนะคะเกิดขึ้นเพราะความรู้สึกที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามและหวังว่าจะสามารถใช้จุดยืนทางวิชาการมายืนยันให้เห็นถึงความโดดเด่นและความเป็นชาติพันธุ์เดียวกันคำว่าฮักกานะคะหรือเค่อเจียแปลตรงตัวก็คือผู้เป็นแขกจริงๆแล้วค่ะเป็นชื่อที่ผู้อื่นใช้เรียกพวกเขาแนวคิดนี้ได้รับการยืนยันจากการค้นคว้าทางมนุษยวิทยาและสังคมวิทยาเมื่อเกิดข้อขัดแย้งนะคะเกี่ยวกับว่าใครเป็นผู้ที่อยู่ก่อนคำว่าฮักกาจึงถูกสื่อเป็นนัยยะนะคะว่าเป็นผู้ที่ย้ายเข้ามาใหม่ตามคำเรียกของผู้ที่อยู่มาก่อนซึ่งเหมือนกับเป็นการเข้าใจตัวเองเมื่อมีผู้อื่นชี้ให้เห็นนะคะผมเติบโตมาในหมู่บ้านชาวฮักกาหากไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกก็ไม่รู้เลยว่าฮักกาหมายความถึงอะไรดร.จางเหวยอันค่ะพูดภาษามินนันไม่ได้เพื่อนที่โรงเรียนก็ฟังฮักกาไม่ออกมีเพียงแต่การได้ติดต่อกับกลุ่มคนอื่นๆจึงได้รับรู้ถึงความแตกต่างของกันและกันดังนั้นความเป็นฮักกานะคะแบบเป็นไปตามธรรมชาติจึงกลายมาเป็นชาวฮักกาที่สำนึกในความเป็นฮักกาตามแนวคิดทางสังคมวิทยาแล้วนะคะการแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะเป็นไปตามประวัติศาสตร์และการยอมรับทางวัฒนธรรมซึ่งในทุกวันนี้สำหรับชาวฮักกาในไต้หวันแล้วไม่ได้มีข้อจำกัดเฉพาะด้านความสัมพันธ์ทางสายเลือดเท่านั้นในกฎหมายฮักกาพื้นฐานค่ะจะยึดถือการอธิบายในทางพุทธินัยเป็นสำคัญดังนั้นขอเพียงมีสายเลือดฮักกาหรือมีต้นกำเนิดมาจากฮักกาและมีความสำนึกในความเป็นฮักกาก็ล้วนเป็นชาวฮักกาได้ทั้งสิ้น ภาษาฮักกานะคะก็คือสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของความเป็นชาติพันธุ์ค่ะภาษาคือสื่อกลางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของการค้นคว้าด้านชาติพันธุ์ที่มีความจำเป็นอย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดทั้งประวัติศาสตร์และชะตากรรมของแต่ละเผ่าพันธุ์ภาษาฮักกาในไต้หวันค่ะมีสำเนียงที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นได้แก่ซือเซียนไห่ลู่ต้าผู่เหลาผิงเจ้าอันหยงติงฉังเล่นะคะซึ่งเรียกรวมกันได้ว่าซือไห่หยงเล่ต้าผิงอันสื่อความหมายว่าทั่วโลกมีแต่สันติสุขและสงบสุขตลอดกาลดร.สีเจิงกวังค่ะกล่าวว่าสำหรับดร.สีเจิงกวังที่เติบโตมาแถบลิ่วตุยของเกาฉงแล้วหลังจากที่เดินทางมาเรียนต่อทางเหนือถึงได้รู้ว่าภาษาฮักกามีหลายสำเนียงมากดร.เหวยอันนะคะก็เล่าให้เราฟังว่าในยุคที่ญี่ปุ่นเนี่ยปกครองเกาะไต้หวันภาษาฮักกาค่ะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นภาษากวางตุ้งแต่หลังจากที่กองทัพญี่ปุ่นได้ส่งล่ามที่พูดภาษาฮักกาได้จากไต้หวันไปที่กวางตุ้งจึงได้รู้ว่าเป็นคนละภาษาไปเลยที่ผ่านมาค่ะการอนุรักษ์ภาษาฮักกาถือเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมฮักกามาโดยตลอดและถือเป็นจิตวิญญาณสำคัญเลยนะคะในการคงอยู่ของชาวฮักกาด้วยโดยดร.จังเหวยอันนะคะชี้ว่าพจนานุกรมภาษาฮักกาฉบับแรกเขียนโดยผู้สอนศาสนาต่างชาติดร.จังเหวยอันเป็นผู้ห่วงใยต่อการคงอยู่ของภาษาฮักกาได้ค้นพบต้นตอนะคะฉบับตารางการออกเสียงภาษาฮักกาซึ่งเก็บรักษาไว้ที่คริสตจักรของคณะผู้สอนศาสนาบาเซลค่ะที่ตั้งอยู่ในเมืองบาเซลของสวิตเซอร์แลนด์นะคะจึงได้ถ่ายภาพเก็บไว้โดยคณะบาเซลมิชชั่นค่ะซึ่งเป็นคณะผู้สอนศาสนากลุ่มแรกที่เดินทางไปเผยแพร่ศาสนาในแถบกวางตุ้งและฮักกาได้ถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมฮักกาแสดงให้เห็นถึงความผูกพันอย่างใกล้ชิดนะคะระหว่างศาสนาคริสต์กับวัฒนธรรมฮักกากฎหมายฮักกาพื้นฐานนะคะที่ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่31มกราคมคริสต์ศักราช2018ได้มีการกำหนดให้ภาษาฮักกาเป็นหนึ่งในภาษาประจำชาติของสาธารณรัฐจีนหรือว่าไต้หวันค่ะโดยสถานีวิทยุฮักกาเรดิโอฟอร์โมซาฮักกาเรดิโอนิวฮักกาเรดิโอและเว็บไซต์ฮักกาอีเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ของคณะกรรมการกิจการฮักกาหรือว่า HAC นะคะต่างก็เป็นผู้ที่ช่วยผลักดันให้ภาษาฮักกาเนี่ยกลายมาเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นพร้อมทั้งยังมีส่วนสำคัญในการช่วยทำให้ชาวฮักกาได้รับการยอมรับและกระตุ้นให้ชาวฮักกาเนี่ยเกิดความสำนึกในความเป็นฮักกาของตนเองมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันหากเราจะพูดถึงแผนที่และการโยกย้ายถิ่นฐานของชาวฮักกานะคะก็จะต้องบอกได้ว่าชาวฮักกาเนี่ยคือเผ่าพันธุ์ที่ค่อนข้างกระจัดกระจายแต่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในการค้นคว้าเกี่ยวกับชาวฮักกาการโยกย้ายถิ่นฐานและพัฒนาการของแต่ละคนแต่ละรุ่นเนี่ยถือเป็นร่องรอยสำคัญชาวฮักกาเหมือนนกและเป็นชาติพันธุ์ที่ออกหาอาหารเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อพื้นฐานความเป็นอยู่ก็จะเริ่มโยกย้ายถิ่นฐานด้วยสายเลือดแห่งความกล้าในการเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่สืบต่อกันมาทำให้ทุกวันนี้ค่ะชาวฮักกากระจายอยู่ทั่วไปในวงกว้างดร.จังเหวยอันนะคะบอกว่าหากคิดคร่าวๆเชื่อว่าน่าจะมีชาวฮักกาอย่างน้อย60ล้านคนกระจายอยู่ทั่วโลกนอกจากในแถบเอเชียอัคคเนแล้วแม้แต่ที่ปาปัวนิวกินีก็มีร่องรอยของชาวฮักกาถิ่นที่อยู่และพฤติกรรมในการดำรงชีพค่ะต่างก็สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวฮักกานะคะดร.สุยจงกวังค่ะกล่าวว่าชาวฮักกาจะนิยมทำของหมักดองโดยในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวให้ได้ผลผลิตดีก็จะเก็บดองไว้นะคะเพื่อยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาอาหารเคารพรักนะคะแผ่นดินเนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากทำให้ชาวฮักกาเนี่ยให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรหลานเป็นอย่างมากด้วยความหวังว่าพลังแห่งความรู้ค่ะจะช่วยให้หลุดพ้นจากความยากจนซึ่งชาวฮักกานะคะก็มักจะสอนบุตรหลานของตัวเองอยู่เสมอค่ะว่าคนชั้นเลิศคือผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติและก็มีความกตัญญูกตเวทีซึ่งสองสิ่งสำคัญในชีวิตนะคะคือการเพาะปลูกการเรียนหนังสือเพื่อสืบทอดวงตระกูลนั่นเองเรามาดูความหลากหลายของชาวฮักกาที่ต่อยอดสู่ยุคโลกาภิวัตน์กันบ้างดีกว่านะคะความกว้างไกลของวิสัยทัศน์คือสิ่งที่ตัดสินขอบเขตในการค้นคว้าตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงยังนะคะหรือว่า National Center University NCU ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจงลี่ของนครเถาหยวนค่ะเริ่มก่อตั้งวิทยาลัยฮักกาศึกษานะคะในปีคริสต์ศักราช2003หลังจากนั้นค่ะสถาบันการศึกษาทั่วไต้หวันหลายแห่งนะคะก็ทยอยก่อตั้งด้วยเช่นกันทำให้มีวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงวิชาการมาทำการศึกษาเกี่ยวกับฮักกาในทุกมิติโดยใช้ทฤษฎีและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อ้างอิงได้ การเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐนะคะถือเป็นแรงผลักดันที่สำคัญซึ่งช่วยให้การค้นคว้าเกี่ยวกับชาวฮักกาเนี่ยกลายเป็นงานวิจัยที่สำคัญระดับโลกดร.จังเหวยอันนะคะกล่าวว่าคณะกรรมการกิจการฮักกานะคะฮักกาแอฟเฟคาวซิลหรือว่า HAC ซึ่งก่อตั้งมาเป็นเวลา17ปีได้มีการจัดการประชุมวัฒนธรรมฮักกาโลกอย่างสม่ำเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นงาน Global Hakka Cultural Meeting งาน Leadership Council of Overseas Hakka Group Conferenceand World Hakka Convention นะคะซึ่งต่างก็เชื่อมโยงความผูกพันของคนบ้านเดียวกันเอาไว้อย่างแน่นแฟ้นถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการสืบทอดวัฒนธรรมฮักกาและจัดทำเป็นฐานข้อมูลในเชิงที่เกี่ยวข้องกับวิชาการได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียววารสาร Global Hakka Study นะคะซึ่งมีดร.จังเหวยอันเป็นบรรณาธิการถือเป็นแพลตฟอร์มสำคัญค่ะในการสื่อสารแลกเปลี่ยนของวงการฮักกาศึกษาทั่วโลกไม่มีข้อจำกัดด้านพรมแดนไม่ถูกจำกัดด้วยช่วงเวลาการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการและประสบการณ์จากชุมชนได้ช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับการค้นคว้าฮักกาศึกษาในขณะที่สถาบันการศึกษาก็สามารถใช้ประโยชน์จากการจัดสัมมนาระดับนานาชาติมาร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอโดยเมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายนในปีคศ2018นะคะวิทยาลัยวัฒนธรรมฮักกามหาวิทยาลัยแห่งชาติเจียวทงก็ได้จัดงานสัมมนาระดับนานาชาติขึ้นได้เชิญนักวิชาการจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไทยสหรัฐอินโดนีเซียมาเลเซียและนิวซีแลนด์มาร่วมแบ่งปันความรู้จากการค้นคว้าวิจัยระหว่างกันในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพันธมิตรฮักกาศึกษาโลกงานวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของฮักกาในไต้หวันนะคะได้รับการต่อยอดไปสู่การค้นคว้าแขนงใหม่ผลสำเร็จของงานวิจัยค่ะที่ปรากฏขึ้นนะคะก็กลายมาเป็นแบบอย่างสำคัญของศูนย์ฮักกาศึกษาทั่วโลกดึงดูดผู้ที่สนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของชาวฮักกาให้มารวมตัวกันเพื่อร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปในดินแดนอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวของชาวฮักกานะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวฮักกานะคะไม่ได้มีอยู่เพียงเฉพาะในไต้หวันเท่านั้นค่ะในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยนะคะก็มีชาวฮักกาเนี่ยอพยพย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่เช่นเดียวกันแต่ด้วยความที่ไต้หวันเนี่ยมีจำนวนชาวฮักกาอาศัยอยู่มากกว่าที่ประเทศอื่นๆก็เลยทำให้ไต้หวันเองค่ะได้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของชาวฮักกาโลกนะคะมีหลายมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังนะเปิดคณะฮักกาศึกษาหรือว่าเคอร์เจียวีค่ะเพื่อศึกษาเรื่องราวของภาษาฮักกาและก็ศิลปะวัฒนธรรมของชาวฮักกาเป็นการเฉพาะเลยทีเดียวต้องบอกเลยล่ะค่ะในไต้หวันนะคะวิถีชีวิตของคนไต้หวันเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับชาวฮักกาอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการแสดงนะคะพวกงานศิลปะต่างๆดนตรีนะคะหรือเรื่องราวของการทำเกษตรกรรมรวมไปจนถึงเนี่ยแหละค่ะเรื่องราวด้านวิชาการนะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับชาวฮักกาด้วยเอาเป็นว่าหากใครนะคะที่สนใจอยากทราบเรื่องราวอีกหลากหลายมุมหน้าของชาวฮักกาในไต้หวันนะคุณผู้ฟังก็สามารถติดต่อนะคะขอรับนิตยสารนะคะไต้หวันพาโนรามาฉบับที่33นะคุณผู้ฟังนะฟังให้ดีฉบับที่33นะคะประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564ได้เลยนะคะเพราะฉบับนี้เนี่ยได้รวบรวมเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นแก่นแท้ของวัฒนธรรมฮักกาไว้ให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้อ่านกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะก็สามารถนะคะส่งอีเมลเข้ามาขอได้เลยนะที่ไทย @rti.org.tw นะคะแล้วก็ตอนที่ส่งมานะคะก็บอกว่าขอนิตยสารไต้หวันพาโนรามาฉบับที่33แล้วก็อย่าลืมนะคะแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่งนิตยสารไต้หวันพาโนรามานะคะฉบับภาษาไทยจีนกลับไปให้คุณด้วยนะเพราะบางคนเนี่ยส่งแค่อีเมลว่าขอนิตยสารหน่อยแต่ว่าพอแบบไม่ได้ส่งที่อยู่มาให้เราก็ต้องตอบเมลไปก่อนแล้วคุณถึงจะส่งอยู่กลับมาซึ่งก็เสียเวลาถูกไหมคะดังนั้นก็สามารถขอเข้ามากันได้เลยนะคะหรือนะคะใครจะขอเข้ามาทาง inbox RTI Fanpage ก็ได้นะคุณผู้ฟังนะหากใครนะคะอยากชมนะคะความสวยงามนะคะภาพที่เกี่ยวข้องกับชาวฮักกาแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะบนเว็บไซต์ของไต้หวันพาโนรามานะซึ่งในเว็บไซต์ RTI เองนะคะก็จะมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของนิตยสารไต้หวันพาโนรามาด้วยล่ะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ